Brocēnu novada domes deputāts Zigmunds Fīrers no Latvijas Zemnieku Savienības apsver iespēju vākt deputātu parakstus, lai ierosinātu valdes priekšsēdētājas Latvijas Zaļās partijas pārstāves Solvitas Dūklavas atstādināšanu. Tam par iemeslu viņš min savādus aizdevumus, ko doma darbiniekiem izmaksā kā avansus.
Tā ideja ļoti vienkārša, jā. Jūs esat domes darbinieks. Jums ir alga, pieņemsim tur 800 eiro, 700 eiro vienalga. Jūs ejat, rakstat tādu zīmi, teiksim, pieprasījums, lūdzu izsniegt 600 eiro alga. Viņai tiek izmaksāt, pārskaitīt viņas rēķina, un mēneša beigās viņi saņem visus savus 800. Tāpat. Plus vēl tos 800 algā. Nevis šo izvēl kāds avans. Un tādā veidā ir cilvēks, kuram ir uzkrājis 12,500.
Latvijas Radio rīcībā esošā informācija liecina, ka šis cilvēks ir Brocēnu vidusskolas skolotāja un Brocēnu domas deputāte Maija Golubeva. Skolotāja piekrita intervijai Latvijas Radio, tomēr vēlāk uz telefona zvaniem neatbildēja. Ierodoties Brocēnu vidusskolā, sekretāri paziņoja, ka Golubeva tomēr nevēlas runāt. Aizdomas par problēmām grāmatvedībā bijušas arī novada domes priekšsēdētājai Dūklavai. Tādēļ šobrīd domē strādā revidenti. Uz revīzijas laiku ir atstādināti divi grāmatveži. Tomēr Dūklava kategoriski noliedz, ka dome būtu izsniegusi aizdevumus.
Pirmkārt, tas nav aizdevums, otrkārt, tas ir avans, un par summu mēs šobrīd neko neteikšu, jo mums notiek revīzija, par ko pateiks man tad, kad būs visi revīzijas atzinumi. Un es nevienu cilvēku te nesaukšu vārdā un arī neko neteikšu, tāpēc, ka man nav tādas tiesības vien apvainot.
Tikmēr opozicionārs Zigmunds Fīrers par tā sauktajiem aizdevumiem vaino tieši domes priekšsēdētāju Solvitu Dūklavu. Viņš stāsta, šādiem avansiem esot iesaldēti aptuveni 20,000 eiro. Turklāt tā iespējams esot tikai aizberga redzamā daļa. Lielie avansi tieko doti vairākiem darbiniekiem, ieskaitot pašu priekšsēdētāju.
Tas ir darīts nevis ar vienu tur darbinieku, bet tā ir tāda pieņemama praksa, ieskaitot pašu Solvitu, kas ir ņēmusi arī 1500, tad, kad vajadzēja braukt kaut kur, vīzēt neviens nevīzē, jo kas priekšniekam vīzēs, nu tādā veidā. Bet šī darbība, pa cik viņa pat, jau ir pilnībā nelikumīga, jo budžetā nav paredzēta tāda līdzekļa papildus algu izmaksā. Tātad tiek pārkāpt finanšu disciplīnu, budžeta finanšu disciplīnu.
Šāda prakse esot novadusi pie visatļautības grāmatvedībā, uzsver Fīrers. Domas priekšsēdētāju Solvitu Dūklavu šādi apvainojumi sadusmo.
Ja jums ir pasūtījums un jums vajag kaut ko uztaisīt tā, kā jūs to vēlaties, tad jūs to varat darīt, tikai vēlreiz uzsveru. Es nekādus komentārus nesniegšu, tāpēc, ka es neesmu nekāds ne jurists, ne revidents, kurš pateiks jums galējo rezultātu.
Iepriekšējais Brocēnu mērs Arvīds Mēters atzīst, arī viņa laikā vienam darbiniekam pēc nelaimes esot izmaksāts avans, kurš bijis lielāks par algu, taču tas esot vēlāk atmaksāts. Finanšu ministrijā tikmēr uzsver, nekāda veida aizdevumus pašvaldība izsniegt nevar. Zigmunds Fīrers dažādus grāmatvedības dokumentus jau ir nosūtījis valsts kontrolei. Tā sola šogad veikt pārbaudi Brocēnu pašvaldībā. Tikmēr Solvitas Dūklavas pieaicinātie revidenti savu atzinumu varētu sniegt marta sākumā. Māris Klūga, Latvijas Radio.